sanaa möttämää pyhälle sanalle, missä on kirjoitatut 139. laulu, salmitesse 7-12. Kuhu ma võiksin minna su vaimu eest, ja kuhu ma põgeneksin su palge eest, kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal. Kui ma teeksin endale aseme surmavalda, vaata, sina oled seal. Kui ma võtaksin koidu tiivad ja asuksin elama viimse mere otsa, siis sealgi su käsi mind juhataks ja su parem käsi haaraks mu kinni. Ja kui ma ütleksin, katku mind pimedus ja valgus mu ümber saagu üks, siis pimedus ei oleks pime sinu ees, vaid öö oleks kui päev, valge. Pimedus oleks kui valgus, aamen. Need, kes mäletavad psalmi algust, esimest 6 psalmi, teate, et seal rääkis püha poeet Jumala nägemisest. Tema kõik teadmisest, kelle silmi eest ei ole midagi varjule pandud. Sellega paralleelselt tekkis temas ka see arusaamine, et Jumal ise viibib igal pool. 5. salmis oli öeldud, tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale. Psalmi teises osas, 7-12 salmini, räägibki ta peamiselt Jumala kõikjal viibimisest. Täna õhtul meie just nende mõtete juures tahaksemegi olla, mis räägivad meile tõsiasjast, et Jumal on igal pool. Jumala kõikjal viibimine on piibli õpetus ja samal ajal ka usklikkude kogemus. Sellest jutustatakse piiblis üsna mitmel pool, kui näiteks võtate Saalomoni palve templi pühitsemisel, siis on seal öeldud nii, et taevast taevad ei mahuta mind. Saate siis koda, mis ma sinule olen ehitanud. See on 1. kuningat raamatu 8. peatükis. Profeet Jeremia ütleb oma kirjas, õigemütelda Jumal ütleb profeti kaudu, kas ma ainult ligidal olen Jumal, ütleb Jehova, aga kaugemal ei olegi Jumal. Kas saab keegi ennast peita peidupaikadesse ilma, et mina teda näeksin, ütleb Jehova. Eks mina täida taevast ja maad, ütleb Jehova. Profet Aamos lisab sellele ja ütleb, kuigi nad sisse murraksid surmavalda, mu käsi võtaks nad sealgi. Jumala kõikjal viibimine on võrreldud valgusega klaaskuulikeses. Kui võtame klaaskuulikese, siis valgus paistab sellest läbi. Valgus on iga kuuli osakeses, see on selle ümber, see on selle sees. Ja nii ka Jumal on igal pool. Tema ligidus on siin ja seal ja seda kohta ei ole maailmas, kuhu me võiksime oma sõrme panna ja ütelda siin, Jumalat ei ole. Psalmistile ei olnud Jumala kõikjal viibimine mitte mingisugune dogmaatiline punkt, õpetuse punkt, mingi teoreetiline küsimus, vaid see oli tema isiklik kogemus. Tema tundis Jumala lähedus. Ta oli viindunud selliselt, et kõige kõrgem on ka temaga kaasas. Jumal isiklikult on igal pool korraga ja Jumal just isiklikult on igal pool korraga. Me saame ka teatud määral olla mitmel pool korraga. Näiteks oma keha ulatuses saame me olla mitmel pool. Kui sa satud pimedasse ruumi ja keegi tuleb, puudutab sind ühest elast, küsib, et kes seal on. Sa ütled oma nime, mina olen siin. Aga kui teine tuleb ja puudutab sind teisest elast, ütleb, kes seal on. Mina olen siin, nüüd teed jälle oma nimi. Kuidas siis sina saad kahes kohas korraga olla? Ja sina saad olla sama eest oma peas kui ka jalgades ühes käes ja teises käes. ja oma keha ulatuses saat sinä olla korraka mitmel pool. Niin me ei võiksime võrreldakaan seda universumiga, kus Jumal asub igal pool. Muidugi me ei taha mitte selle võrdluse küüldä seda, et Jumal oleks, et materiaalne universum oleks Jumala keha. Ei mitte seda, vaid ainult seda lihtsat võrdlust tuua, et Jumal on igal pool korraga. Ja see ei ole mitte nii, et sinä oled osaliselt siin, kui keegi puudutab sind ühest alast ja osaliselt teisel pool, vaid sina kogu oma olemusega oled seal, kus sind puudutati. Kui meie mõtleme usule Jumala lähedusesse, siis on see olnud usklikudele inimestele loendamatute õnnistuste allikaks. Mõnikord on see meile otse üllatavalt selge, et Jumal on mulle väga lähedal. Täna hommiku palves, kui ma mõtlesin ka sellele kirjatunnistusele, millest õhtul tuleb rääkida, siis ma kogesin uue värskusega seda tõde jälle, kuidas Jumal on ka minu ligi. Ta on mu palvekambris minu ligi. Ja ta on täna siin kirikus meie ligi. Ta on, kui ma teed käin, on minu ligi. See mõte on üllatavalt suur, värske ja rõõmustav. Jumal on minu ligi. Ja siiski nüüd psalmistil tekkis üks kummaline mõte selle Jumale eest hakata põgenema. Sest me lugesime niiviisi, kuhu ma võiksin minna su vaimu eest ja kuhu ma põgeneksin su palge eest. Milleks oli tal siis põgeneda vaja Jumale eest? Meie tunneme ju rõõmu sellest, et Jumal on meie lähedal. Eks näita see tõsiasja, et meis on vastukäivad soovid ja vastukäivad tungid. Kord mõtleme nii ja siis mõtleme jälle teisiti. Väga võimalik, et oma hommikupalves lugesime 42. psalmist Mu hing januneb Jumala järele, elava Jumala järele. Millal tulen ma sinna, kus ma Jumala palgete saan? Aga päevakestel ise põgenisime jälle Jumala äleist ära, nagu Aadamast on öeldud rohuaja puude vahele. Meie kardame Jumalat just selle tõttu, et tema on Jumal. Meile on ebamugav Jumala ees viibida sellepärast, et tema meid tunneb läbi ja läbi. Me ei tahaks, et keegi oleks meiga kaasas ja selviisil tunneb iga meie mõtte, teab iga meie teo. Kas sul meeldiks see, kui üks inimene pannakse sinuga kaasa hommikust õhtuni, õhtust hommikuni, kes kõik sinu mõtted ära loeb, kõik sinu sõnad arvestab, kõik sinu teod üles võtab ja kui meie niisugust inimest peaksime nägema, siis meil oleks ebamugav, miks see inimene niiviisi mind jälitab. Ja nõnda on inimesel ka ebamugav Jumal ees, just selle tõttu, et Jumal on Jumal. Meie põgeneme Jumal ees selle pärast, et meie ei taha täielikult alluda temale. Meie püüame leida põhjendusi ja vabandusi Jumalast kõrvale põikamiseks. Meie taha tema tahet täies ulatuses teostada. Londoni jutlustaja ja Ballard on võrrelnud inimese ja Jumala vahelist suhet noore mehe suhetega tütarlapsega. Nad on tuttavad, tunnevad teineteist ja rõõmustuvad, kui nad kokku saavad, teevad väiksel viisil ka kirjavahetust, aga kui siis üks neist annab märku, et kuule, kas meie ei võiks abielluda, siis teine kohkub tagasi ja ütleb, et ei jätame selle küsimuse kõrvale. Miks? Selle pärast, et tema ei taha loobuda oma iseseisvusest, sellest, mida tema nimetab oma vabaduseks. Tema kardab endale võtta neid kohustusi, mida abielu kaasa tooks ja kõik need vormilised kohustused ja ülesanded, mis sellega kaasas käivad. Nii hoiavad ka paljud inimesed oma suhteid Jumalaga nii ütelda tutvuse tasemel. Ma olen Jumalaga ka tuttav. See tähendab siis, et tema on niisugune usklik inimene, kes tuleb kirikusse siis, kui tal meeldib sinna tulla. Kas jõululaupäeva õhtul või suurreedel või mõnel muul ajal laulab vaimeliku laulu ka, kui tal selleks vastav meeleolu tuleb. Võib isegi palv ütelda, kui seda peaks vaja olema. aga mitte seda viisi, et nüüd tema sõlmiks Jumalaga niisuguse lepingu, et tänasest päevast peale olen mina sulle kuulekas ja tahan olla kui usklik inimene kõigiti sinu tahtmise teostamisel. Nii nagu Jeesus õpetas meid paluma, sinu tahtmine sündigu, kui taevast on ta ka maa peal. Ta on nii põhjalikult toimu kui Jumala tahtmine minu juures, nii nagu see taevas toimub. Kui meie niisugust elu meile tehaks ettepanek, kas sa ei taha ennast jäägitult Jumala meelevalda anda, Jumala tahtmist täita, siis inimene kohkub tagasi. Ja mäletate, ükskord ma rääkisin sellest inimesest, kelle käest küsisin, et kas tema tahab kõigis asjus Jumalale kuulekas olla ja oma elu tervelt Jumala kätte anda. See inimene kohkusidus ei seda küll mitte, sest Jumal võib ju siis minuga teha, mis ta taha. Ja muidugi siin oligi see mure, et aga mida see Jumal siis tahab sinuga teha? Kas see Jumal tahab siis sulle halba? Ja ma nädala sees alles küsisin ühe aigi inimese käest seda viisi, mis sa arvad, kes armastab sind rohkem, kas sina ise või Jumal? Ja siis ta ütles, ma arvan, Jumal armastab mind rohkem. Ma ütlesin ära siis nurise Jumala tahtmise vastu, vaid palume, et tema tahtmine võiks sündida. Ja nii oleme meie ka täna siin. Meie kardame ennast Jumalale anda, sest situb endaga teatud kohustusi kaasa. Milgi määral tundis psalmist just niisugust muret? Tema armastas küll Jumalat ja tunnustas teda, aga siiski samal ajal tuli jälle teine tunne, mis tahtis Jumalist põgeneda. Ja siis tuligi temal see küsimus, aga kuhu ma siis peaksin põgenema? Kuhu ma võiksin minna su vaimu eest ja kuhu ma põgeneksin su palgi eest? Ja tal on siis terve rida oletusi. Paul Tillichil on selle psalmi kohta jutlus, kus ta väga huvitavalt arutab seda, kuhu inimene tahaks põgeneda Jumala ees. Psalmisti esimene mõte on siis, et kui ma astuksin taevasse. Väga ebatavaline mõte, et ma põgenen Jumala ees taevasse. Sest meie arvates Jumal ikka peaks just eriti taevas olema. Ja nüüd korraga ta ütleb, kuhu pean ma põgenema su palgis, kui ma astun taevasse. Kas ma siis seal saan sinust vabaneda? Aga siiski see mõte ei olegi nii väga võõras meie kaasaegsele inimesele, kui selle juures põhjalikumalt peatuda. Sest meie kõik tahaksime taevas olla. Tahaksime olla seal, kus on rahu ja rõõmu ja inimestel on hea tahe üksteisega, kellegi ei oleks midagi puudus, kõik me tahaksime niisugust taevast saada, aga meie tahaksime kaasajal niisugust taevast, millel Jumalaga ei oleks midagi tegemist. Me ise tahaksime selle taeva tuua maa peale. Me ise tahaksime selle taeva loojad olla, aga mitte, et me Jumala käest palume seda taevast endale. Nii loodavad inimesed oma heaolu ja õnne ise endale tekitada ilma Jumalata. Aga kahjuks see siiski ei ole teostatav, sest Jeesus ütles, Paulus ütles, et Jumala riik on õigus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Õigus, rahu ja rõõm. No kas inimesed ei nõua siis maa peale õigust? Kas nad ei taha rahu? Kas nad ei otsi rõõmu? Kõike seda nad tahavad. See on Jumala riigi väärtused, seda nad otsivad. Aga nad tahaksid seda saada ilma Jumalat. See on siis niisugune olukord, et kui ma astuksin taevasse, mis ma siis leiaksin, kui ma saan ühe niisuguse paiga, siis ma pean tunnistama, et ilma Jumalata ei ole võimalik niisugust paika luua. Ainult Jumala abiga oleks see võimalik, et meie saavutame Jumala riigi. Ja järgmine põgenemise koht, kuhu psalmis siis oleks valmis minema, kui ma põgeneksin surmavalda. Kui ma teeksin endale aseme surma valda, sõnasõnalt, on öeldud 8. salmis. Kes siis igatsevad sinna surma valda? Eks igatse surma valda need inimesed, kes on elust pettunud, kes on tülis maailmaga ja kes ei lepi selle maailma korraga, nagu see on, ja ei ka selle kõlbilise korraga. Mõned on eluraskustal kannatanud, teised südametunnistuse piina all ja nii nemad mõtlevad siis neid mõtteid, kui ma teeksin enesele aseme surmavalda. See sama Paul Tillichi, keda ma nimetasin, tema on öelnud ühe lause muuseas niisuguse. Olen veendunud, et meie hulgas ei ole ainsatki, kes mõnikord ei oleks soovinud vabaneda eksisteerimise koormast sel viisil, et sellest välja astuda. Mõtle järele, on see tõsi? Me ei hulgas ei ole ainustki, kes mõnikord ei oleks seda mõtelnud, kuidas oma eksisteerimise koormast vabaneda. Ja leidub neidki, kellel see on igapäevaseks kiusatuseks, seda jälle uuesti mõtelda, jälle uuesti nende mõtete seisukohtade juurde tagasi tulla. Kas siis see aitaks meid, kui ma teeksin enesel aseme surmavalda? Jumalast sel viisil meie ei vabane. Tegelikult ei saagi ükski inimene oma eksisteerimist lõpetada. Meile räägitakse vaba surmast ja see tähendab, et inimesel on tõepoolest meeleval lahutada oma ihu ja hing teineteisest. See võimalus meil on olemas, aga meie ei saa oma eksisteerimist lõpetada, sest meie ihu läheb siis mulda ja meie hing läheb selle ette, kes on tema looja ja peab seal aru andma oma tegudest. See, mida Jumal on loonud, seda ei saa sina lõpetada, ennast sa ka ei saa lõpetada. See on ainult illusioon, kui sa mõtled, et ma lõpetan oma elu. Sa ei saa lõpetada oma elu. Nagu öeldud, sina saad ainult lõpetada kontakti ihu ja hinge vahel, aga sina ei saa olematuks teha ennast. Ja nõnda siis psalmist leidis ka, et see oli mõttetu mõtte, mida ta ütles, sest lisades, kui ma teeksin endale aseme surmavalda, vaata, sina oled see. Esimene siis, keda ma seal kohtan, oled sina, Jumal, jälle seal. Niimoodi meie ei pääse elust välja ja eksisteerimine ei lakka meie juures. Siis on veel tal üks mõte. Kui ma põgeneksin viimse mere otsa, sõnasõnalt oli siin öeldud, kui ma võtaksin koidu tiivad ja asuksin elama viimse mere otsa. Käesolev psalm on ainus koht vanas testamentis, kus kasutatakse kaunist metafoori koidu tiivastest. Selles on siis viide ao valgusele, mis levib üllatava kiiruse üle taeva ja maa. Ja viimse mere ots ei ole meil mitte hea tõlge, sest meie tõlkes jääb mulje nagu oleks mingisugune viimne meri. On lähedasem meri ja siis on kusagil ka üks viimne meri. Tegelikult on mere viimsesse otsa siin tahetud öelda. Tähendab vahemere viimsesse otsa. See on see sama paik, kuhu õnnetu prohvet Joona tahtis põgeneda. Te teate, et tema võttis omale pileti Hispaaniasse ja mõtles siis, et seal on mere teine ots ja Gibraltar olid ju tuntud tollal kui maailmaväravad ja seal lõpeb kõik eksisteerimine ära, sest kaugemale inimesed ei osanud enam maid näha ja nii siis ta mõttes veel, et kui ma läheksin sinna vahemere teise otsa, läänepoolses otsa, mis siis oleks, siis sealgi soo käsi hoiaks mind kinni. Psalmist soovis midagi, mis on üsna lähedale kaasaegsele inimesele. Nimelt meie arvestame, et kiirus võiks meid vabastada, kui me võtaksin koidu tiiva, tähendab valguse kiiruse, ja lendaksin siis mere viimses otsa, lendaksin väga-väga kaugele. Ja meie kaasaegne inimene ütleks niiviisi, kui ma võtaksin endale lennuki tiivad ja asuksin vähemalt puhkus ajakski kuhugi väga-väga kaugele, kuhu selja taha jäävad kõik minu murred, kohalikud probleemid, perekonna raskused, ja seal ma olen siis vaba usulistest ja moraalsetest kohustustest, rahva arvamisest, seal mind keegi ei tunne, seal olen mina täiesti vaba. Kas oled sina olnud niisuguses viimses mere otsas või mere viimses otsas, kus ükski hing sind ei tunne ja kus sa tead, et tuhandete kilomeetrite kaugusel ei ole ainsatki tuttavad sul. Kord noore mehena ma viibisin niisuguses olukorras, kus ma teadsin, et vähemalt 3000 kilometri ulatuses ei ole ainsatki inimest, kes mind tunneks. Ja siis ma mõtlesin, mida ma siis nüüd teeksin võõrana võõrsel olles. Ja ma jõudsin siis otsusele, ma teeksin seda sama, mis ma teeksin oma koduski, mis ma teeksin oma tuttavat hulgaski. Ja see oli siis nüüd ka psalmisti mõte, et kui meie võtaksime omaks meie suured kiirused ja tõttamine ühest kohast teise ja tormamine, siis me unustame Jumal ära. Me ei tegele siis usulist asjadega. Tõepoolest kaasaegsel inimesel on mõnevõrra oma tormamise ja tõttamisega õnnestunud. Jumal unustada, usuasjad jätta selja taha, kirik jätta endast kaugele. Need seisukohad on tõepoolest olemas. Ja kui siis see kaasaegne inimene unistab veel tuleviku kiirustest ja mõtleb, et kui ma siis tõepoolest saaksin omale valgusest punuda tiivad ja lennata valguse kiirusel maailma ruumi, kui kerg oleks siis jõuda teistele planeetidele ja isegi tähtedeni. See valguse kiirus 300 000 kilometrit sekundis, see oleks alles kiirus. Selle peale tasuks mõtelda. Aga psalmist mõttes seal kauges minevikus juba, kui ma võtaksin endale koidu tiiva. Tähendab, kui ma võtaksin valguse kiiruse, teiste sõnade kõeldud, ja lendaksin siis kuhugi väga kaugele, kas siis ma vabanen Jumalast, sealgi ei läheks see korda. Pärast seda, kui tema oli oma mõttes selle lennu teostanud sinna mere viimses otsa, siis ta ütles, sealgi su käsi juhataks mind, ja su parem käsi haaraks mind kinni. Varem või hiljem peatab meid Jumal, peatab ka selle tõttava kaasaegse inimese ja ütleb, nüüd aitab küll. Tule nüüd tagasi inimese laps. Nüüd lähed aigevoodile, sealt lähed hauda ja siis sul peab aega küll olema sellest tõttamisest loobuda. Kardan, et mõnel meist on nii suur kiirus, et ei ole aega oma hommiku palvetki pidada. Kui see nõnda on, siis mõtle selle peale, et sealgi su parem käsi peaks mind kinni. Jumal võib oma parema käe panna sinu elu üle ja ütled, aitab nüüd tormamisest ja tõttamisest küll. Nüüd võta aega alla, mõtle järele, mis on elu, mõtle järele, mis on surm, mis tuleb pärast surma ja anna endale korda aru sellest elust, mida sa elad. Mis elu see siis on, mida sa elad? Kuhu see peab sind välja viima? Ja sel viisil su parem käsi peab mind kinni. Võimalik, et täna õhtul Jumala parem käsi peab kedagi siin ruumis kinni, siin kirikus kinni ja ütleb, mõtle järele oma elu üle, kuhu sa tõttad, kuhu sina lähed, mis saab sinu elust, mis saab sinu noorusest või mis saab sinu vanadusest. Ja see on hea, kui me tunneme, et see Jumala parem käsi peatab meid. Aga veel oli psalmistil üks mõte, põgeneda pimedusesse. Põgenemispaikude otsingul ta ütles, katku mind pimedus ja valgus mu ümber saagu üks. Mõne inimese viimseks lootuseks on siis põgenemine pimedusesse. Mis ma sellega tahaksin ütelda? Tahaksin ütelda seda, et inimene põgeneb teadmatusesse. Pimedus see on ju teadmatuse sümbol. Mina põgenen sellesse viindumusesse, et mina ei tea, kas Jumalat on või ei ole. Ja minul ei ole ka mingisugust abinõu selle kindlaks määramiseks, vastu vaieldamatult kindlaks määramiseks, kas on Jumal olemas või ole. Ja kui mina ei saa seda kindlaks määrata, siis ei saa ju mind vastutavaks teha selle eest, kas Jumal on või ole. Mina olen agnostik siis. Ja agnostikud ei saa ju süüdistada, sest tema ei tea. See on see põgenemine pimedusesse. Ja tema asub sellel seisukohal, et ma ei tea. Aga selle kohta võime ainult ütelda nõnda, et see võib anda inimesele teatud ajaks, isegi mõnevõrra rahuldust. Mina ei tea, kas on see usuasi õige või ei olegi seda. Ja kui see mõneks ajaks annabki meile ka teatud rahulduse, siis ootamatult võib jällegi korraga seista see tõde meie ees Jumal. Sa oled siiski olemas. Keegi ei suuda sind kaitsta selle mõttest, ükski põgenemine teadmatusesse ei vabasta sind Jumalast. Sest jopa vanasti ütles prohvet, tema on sulle teada annud oh inimene. Mis nõuab Jehova Jumal? Sugest muud, kui et sa pead, et sa teeksid, mis on õige, armastaksid osadust ja käiksid hoolsest ühe sama Jumalaga. Need on Miika 6-8 sõnad. Ja tema on sulle teada annud oh inimene. Ja täna õhtul uuesti Jumal tuletab seda meelde, mis ta on sulle teada andnud. Kuhu siis me peaksime põgenema Jumali eest? Tahaks ütleda, et hea inimene ei püüa põgeneda ja tark mees ei looda seda teha, sest ainult pat ja rumalus sunnivad inimest Jumala eest põgenema. Aga kuhu oleks siis patusel mõtet minna, et peitu pugeda Jumala kõiknägevi ja kõik teadva silma eest? Ainult Jumala enda juurde. Teist paika ei ole. Kallid koosviibijad, meil ei ole teist paika, kuhu me võime põgeneda, kui ainult Jumala enda juurde. Jeesus ütles, tulge minu juurde, kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete, sest seal lõpeb põgenemine, seal on andestus ja seal on rahu. Tõepoolest on Jumal igal ajal, igal pool. Mitte midagi ei ole meil võimalik varjata Jumala eest. See on patuse hirm, aga sellele inimesele, kelle pat on andeks antud, on see tõeliseks rõõmuks. Aamen.